Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Вітаємо, друзі! Я радий привітати тут, на Світлому радіо, пресвітера церкви зі Запоріжжя, Євангельських християн-баптистів Юрія Грудинського. Юрію, вітаю!
Вітаю! Вітаю!
Юрій давно і всерйоз досліджує так званий Іванів корпус. Це четверта Євангелія, перше соборне послання Івана і найбільше книгу Апокаліпсис, якщо грецькою, українською, об'явлення святого Івана Богослова, так вона названа в наших бібліях. Юрію, чому і коли, з чого це почалося?
Так, це почалося спонтанно, але не зовсім спонтанно, бо я тільки закінчував біблійний курс, тобто вже була це семінарія наша запорізька, і в кінці, коли я отримав диплом бакалавра, да, про нас молилися, виходили служителі на цьому служінні і молились з підняттям рук, молились за тих, хто випускники. І про нас молилися, і були такі слова на станові проповіді, що вчення це не закінчується, воно тільки якби починається. У вас починається нова.
Ми вам тільки базу дали, з якою ви можете далі якби плести.
І далі крок за кроком ви будете, але починається новий етап якийсь. І я так це якби сприйняв, що думаю, Господи, ти сам знаєш, що як далі. Ось я зараз уже певний багаж є, да, багаж є. І досвід, зрозуміло, служіння ж я пресвітера ніс. Але невдовзі, да, після Господь, як він мене повів, да, церква, яка поруч з нами була в сусідньому селі, там збиралися сестри, брати на такі спілкування, запросили і нас. Ми приїжджали туди, і таке було спілкування, якби різні питання піднімались. Усілякі питання, скажімо так. Але одного разу сказали мені, брат Юра, нам би хотілося, щоб якусь книгу нам вивчати. Щоб нам просто брати якусь книгу і системно її вивчати. Я думаю, я так Новий Завіт знаю, проходив майже всі книги, розбирали подробно. Я кажу, яку книгу ви хочете, щоб ми вивчали? Книгу об'явлення. Я кажу, що? Книгу об'явлення підтвердили. В один голос. Я говорю, добре, давайте книгу об'явлення почнемо. І все, я почав літературу шукати, я почав якби свої конспекти там підняв, що ми проходили в семінарі. Але ці конспекти, я скажу відразу, невдовзі я зрозумів, що це трішечки вже воно устаріло.
Принаймні для тебе, так? Тобто тебе повело вже кудись глибше, далі, ширше,
да.
Вище.
Коли я купив одну книжку Вільяма Хендріксена «Побіждаючи сілою Христа», є така книга, да? По-англійськи це більше, ніж «Завойовники», де по-англійськи називається. І я став читати, і Господь мені став відкривати, що ця книга об'явлення написана цікавим стилем. І там Хендріксен, по-перше, він оце закинув паралелізм. Паралелізм. Я стоп. Ця книга не просто банальна, отак от з першого розділу до останнього, там спочатку відпечатки, там труби, там чаші, як ми це розуміємо. А вона так цікаво написана, що треба ще в це вникнути, да?
Аля зашифрована трохи, так?
Певно, є якісь, бо сопоставляння от такі, да, вони приводили до того, що вона нелінейно йдуть оці всі події. Але як в цьому розібратись, да? Хендріксен, він пропонує одне, і він оці сім
блоків
відрізочків, да, він пропонує. І я, по-перше, я пішов на його, так би мовити, на його шляхом, декілька кроків зробив, а потім став думати, Господи, чи це правда, чи це істина. Господь став мені показувати, що тут є натяжки, тут є не те, що, да.
Але сама основна думка тобі стала в пригоді, так?
Думка...
Що саме підходити до книги, який стиль?
Який стиль? Жанр, стиль або ціля?
За певним паттерном побудована, скажімо.
Так, да. Треба проникнути в думки автора.
Ну і, до речі, ми про це заговорили, я тебе вважаю таким, ну називаю, апологетом Івана, тому що я багато свого часу начитався різної такої ліберальної біблійної критики, яка там ставить під сумнів авторство, там що одна людина писала 4-ту Євангелію, Апокаліпсис, там вони підходять і через філологію, і через основні ідеї, що все-таки... Але цікаво, що є паралелі і саме в стилі. Це сімка.
Так, так.
Саме от 4-та Євангелія – це сім знаків, сім знамень.
Я
чим вона кидається в вічі, що в синоптичних Євангеліях Ісус зітхає і каже, знамення не дасться цьому роду.
Так.
А автор 4-ї Євангелії, він проводить читача через сім знамень, і в кінці він говорить, скільки знаків він показав їм. І все ж таки вони не вірували в нього. Він начебто дивується.
Ну, дійсно.
І він начебто питає, читачу, а ти? Я тобі показав ці знаки, ти віриш?
І сім число повноти, да, і всі ці сім знаків, вони якби вони переходять один в один.
З давніх давен, ще з шумерської, напевно, культури.
Дійсно, дійсно. Це таким стилем писали, да? І пророки, які писали Старий Заповіт, книга Руф, хто би міг, Єзекіїля, там, Єремії. Все оцим сідмирічним таким стилем, да, написані ці книги, що я думаю, не може це просто випадок такий, ну якби це впевна, в цьому є якийсь, ну, задум, це рука. І якби досліджуючи оце, я побачив, що а не може бути оці печатки, труби, чаші, навіть сім послань, да, не можуть вони йти. Ну, банально, просто паралельно. Чи не можуть вони? Як можна це довести, якщо дійсно це так? Да? Ось така думка прийшла мені на серце, де я став молитись Господу. Господи, відкрий мені, як ця книга дійсно написана, який стиль Іван вибрав. Да? І Господь так повів, що треба подивитись на початок цих, початки труби чаші, треба на початок цих подивитися у цих, ну, серії судів, да? І на кінець. І я дивлюсь, на початок дивлюсь, стоп, так вони типово вони розпочинаються. А що вони розпочинаються? А вони розпочинаються з такі елементи теофанії, як їх називають богослови. Тобто пройшли молнії, громи, гласи, оце на початку печатки, як знімаються, оце йде. Потім перша труба, як звучить, до цього йде те саме. І дивлюсь і по чашам так, і по семи знаменам. Це зовсім ще, ну, мало хто бачить, да, сім знамен в книзі об'явлення, да. А вони так цікаво, вони в виді хіазму, вони ці сім знамен розположені.
До речі, ще одна паралель 4-ї Євангелії книги об'явлення – це метато, то після цього. Оця фраза так само сім частин 4-ї Євангелії, і в об'явленні теж. Ці частини, вони починаються з цих слів. Після цього я
побачив. Тільки в об'явленні це дні видінь, які
так,
були.
Так, після цього побачив я інше видіння, а в 4-ї Євангелії після цього Ісус пішов там туди та туди.
І їх сім, оцих... Після цього їх саме сім, тому що вони показують дні видінь, які були Івану. Тобто з дня Господнього дня, тобто неділя, да? І закінчуючи суботою. Тобто оці після цього, да, ось вони всі сім, і останнє – це суботні видіння, які були Івану. І це стосується чого? Відкриття Божого царства. Розумієш, да? Тобто це найбільшої сили видіння були в останній день Івану, розумієш? Коли я це побачив, що от як в книзі Даниїла, каже Даниїл, що мені було таке видіння після того, яке було мені там напередодні, да? Я думаю, та це просто певна, як Даниїл пише, так і Іван пише, це певна дотичність до цього є, що Іван, якби йому такого ж роду були видіння, як і Даниїл. Розумієш? Тобто ці сім днів видінь, вони кажуть, що перший день неділі, тобто недільний день, неділя, да? І субота.
День Господа там, так? Я був в День Господа, Господні. І дехто Господні по-різному тлумачить, але да, цікаво, що християни дійсно називали перший день тижня День Господа, коли Ісус воскрес.
Там
але оскільки вони були, ну, багато християн були юдеями, і якби Берешит, у них було все перед очима, на початку створив Бог небо та землю, а в сьомий день спочив, то для них ця седмиця, вона так і стояла. Так, Господь так воскрес дійсно в перший день, і вони шанували перший день, але сам цей...
Бо це перемога була Христа. Він явив себе в цей день воскреслим.
Як початок нового творіння свого роду. Багато різних паралелей можна якби, для себе провести. Слухай, ще ти, говорячи про об'явлення, іноді цитуєш друге Петра. До того ж ви маєте пророче слово певніше, да, або вірне, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього, як до світильника в темному місці, аж доки не зійде там ранкова зоря в серцях ваших. І тут от, ну, якби, деякі критики, вони говорили, що, ну, якщо це послання Петра, а Петро помер в Римі в 64-му, а об'явлення датується там 69-м, що я віддав зовнішній двір храму язичникам, тобто Тит уже там осаджує Єрусалим і так далі. Вони будуть його там топтати, або там, ну, якісь такі катастрофічні от моменти, якось пов'язані з оцією, ну, величезною трагедією, насправді, для народу, коли багато чого переосмислювалося.
Ну, дійсно, дійсно.
От, власне, кажуть, ну, а як
же це все узгодити?
Так, як узгодити, якщо автор помер на, ну, принаймні на 5 років раніше, ніж книжка була написана з видіннями, а може і більше, бо хтось там датує це взагалі часами Доміціана, там 90-ми вже роками.
Да, узгоджує дуже добре, на мій погляд, це Ісаак Ньютон. Це відомий фізик Ісаак Ньютон, який написав книгу «Коментарі на Даниїла та об'явлення». В нього є ця книжка. Є
його теж цікавили ці пророчі книжки. Найскладніші, напевно.
Да, він такі. Там математично, він все там навіть вираховував там дати, там, ну, я якби не буду в це входити. Але він що, є в нього розділ, який він показує, що видіння Івану, скоріш за все, були ще до, ось, до смерті Петра, тобто до подій, які гоніння Нерону, самі видіння, не книга. Книга, вона... В кінці першого століття вона була написана. От просто оця думка, да, на якій я зараз стою, до чого я прийшов, що видіння Івану були, ну, мабуть, в 40-х ще годах. І він ними ділився. Він ними ділився так, що писання апостольське, Петра взять, Якова, там, Івана, це Ісаак Ньютон, він це якби досліджував, він показує, що ось є у Павла, ось є у того, є от те, що саме до об'явлення відноситься. Оці видіння, які були Івану, вони просякли християнську церкву перших десятиліть, да, після Ісуса Христа. І, а книга сама була написана вже пізніше, як Єриней Ліонський пише, да, що вона наприкінці століття, ну, була написана. Ось на цьому якби я стою, тому що, ну, верніше пророче слово, Петро каже, да, що це верніше пророче слово.
То чи має він на увазі оці от об'явлення так званому Івану? І як гіпотеза, звичайно, все має право на існування, але, ну, а з іншого боку, сама, як автор в книжці пише, що мене заслали на острів Патмос, і от він на острові сидить, і там у нього видіння, і з нього, з першого видіння починається далі серія видінь. Вони за якийсь короткий там термін, ну там за, може, кілька місяців там йому приходять. А в твоїй гіпотезі виходить, що всі ці видіння були йому задовго, за десятки років,
так,
можливо.
От дивись, остров Патмос, да? Ну, цей остров Патмос, як у юдейському, в юдейському мисленні, да, як остров. Що таке остров? Що таке море?
Якщо ми уявимо, море – це народи. Язичники.
Море – це народи. Тобто язичники, вони, які...
Даремно м'ятуться народи, так, як хвилі морські.
А
там,
остров – це якби осередок такий серед цього...
Твердої землі якоїсь.
Твердої землі. Тобто народ Божий – це такий острівець.
Острівець який... твердості такої. Твердості,
да, вірності Господу. Але оточують хто? Народи, язичники, які богопротивні у цій імперії і так далі. Да? Тобто, на мій погляд, Іван... Він використовує, як Даниїл, ну, він був дійсно, він був у Вавилоні угнаний, да, взятий.
Ну, звучить революційно. Слухай, я зараз подумав, що дійсно, ну, якщо тебе заслали, тобто це ти раб, як раб, ну, ти замість смерті тебе послали в рудники, там, сірку якусь копати, селітру, чи, ну, щось складне для здоров'я.
Так що... уявляють. Так
і уявляють. Тут людині видали, значить, пергамент звідкись на острові, який під наглядом там страшних цих знагайками, ти маєш не вилазити з шахти, йому видали свічку, видали йому, значить, чорнило, гусяче перо, і сказав, будь ласка, пиши, ми все це збережемо, передамо.
Ну так, фільми так ставлять, в основному так думають.
Ну, тобто, важко уявити собі, якщо ти як живий труп там не вилазиш з якихось копалень, тебе просто до смерті там, якби, хочуть, щоб
насправді,
ти там,
немає,
як гном,
немає,
працював.
Немає в цьому, якби, необхідності отак от уявляти. Чому? Тому що Іван пише перший розділ книги «Об'явлення», я був на острові Патмос, заради Євангелії, заради Слова Божого. Тобто там можна переклад такий зробити. Не через те, що я був сосланий за те, що я проповідував раніше, а я опинився на острові Патмос задля проповіді Євангелія та свідоцтва Ісусу.
Але навіщо тоді не просто острів, а Патмос? Це ж конкретний острів десь в Егейському морі.
Дуже класне питання. Знаєш, чому оце перекладається оцей Патмос? Вона має семітичний семітський корінь – Патмос. І знаєш, на що воно вказує? Патмос вказує на фісташкове дерево. А це дерево, яке вічно зелене, і воно має символ вічного життя. Коли його, ну, це те, що я в словарях накопав, да? Коли його зрубували, це фісташкове дерево, то від його, ну, цього пня, да, йшов, ну, росточок йшов, і потім знову відтворювалося це дерево. Тому як ялинка у нас, скажімо, да, зелена ялинка – це символ
вічно-зеленого,
вічного життя.
Це чи не єдине вічно-зелене дерево, яке тут на наших
дійсно,
теренах скрізь завжди
тому
було?
Іван каже, я був на острові Патмос, тобто осередку цього вічного життя, де сам Господь серед нас, навкруги язичники, навкруги народи, богобірні оці імперії, але він у тісному контакті з Господом, він отримує оці видіння. На мій погляд, ну, ось такий сценарій, він найбільш, якби, найбільш має право, якби, щоб всі оці, якби, шероховатості їх. Павло каже, я знаю людину, яка у Христі, яка 14 років тому мала видіння, пам'ятаєш, да, Друге Коринтянам, він був взятий до третього неба. Зазвичай біблеїсти, як кажуть, це апостол Павло, просто скромності, він каже про самого себе. Павло також мав видіння, йому являвся Ісус Христос.
Але ж він тут каже, що такою людиною я похвалився б, а собою я не хвалитимуся. Тобто він дійсно, наче в самому тексті каже, що це про когось іншого.
Про когось іншого,
тобто так. Я особисто знайомий з людиною, яка була, але так. До чого тут це? Тобто тут, ну, це вже окрема розмова.
Ну, так.
Сам текст, ти якось в одному з дописів писав про орла, і побачив я великого орла, який летів посередині неба, і щось там звіщав. Що він звіщав? Просто в синодальному, в багатьох інших перекладах, побачив я ангела сильного. Ти сказав, що це великий орел. Чому ти прийшов? Тобто я розумію, що в одних манускриптах дійсно орел, аквіла, в інших ангел. Воно в грецькому, ну, там могли просто описатися, тому що і там на А воно починається, ангелос, аквілос там. Тобто у нас орел і ангел сильніше відрізняються, ніж на грецькій мові.
Летять в основному ж ангели в цій книзі.
Але орел же ж теж літає, так. Да. То як вийшло, чому ти все-таки схилився, що це він побачив орла в видінні?
Нескладно помилитися в цьому, так? Да? Але чому орел? Зараз найбільші перекладі сучасні, да, вони
повертаються до орла.
Орел
вернувся
в
Біблію.
Тому що найраніші манускрипти дають саме це читання. Саме це. І я прийшов іншим шляхом до цього, через те, що я досліджував сім анголів апокаліпсису.
А цей не поміщався, да? Він був зайвий.
А цей просто він був зайвий, восьмий, там, ну якось він ніяк. А орел цілком це логічно було. Чому? Все писання каже, що, ну, наприклад, ослиця Валаамова, да? можуть тварини, можуть людським голосом щось казати, промовляти пророкам, а навіть лжепророкам. І коли орел, ну, змій в першому, перших розділах.
Якщо змія говорить, то і орел має щось сказати, своє слово. І змія на початку Біблії, орел має висловитись в кінці.
В кінці, так. Да. І тому лжепророки, вони почують цей голос як осуд, як оце Божий суд над ними, коли орел буде казати горе, 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 да, вказуючи на велику скорботу, яка йде попереду, ці останні три труби, там три печатки та три чаші, які самі найтяжчі в цій великій скорботі. Да. Тому орел просто він проголошує, що ось такі скрутні найтяжкі часи, вони якби йдуть, і буде неприливки цим лжепророкам.
Да, говорячи про тексти, я сьогодні згадав, що вчора відкрив грецький текст об'явлення, і в останньому розділі знайшов такі слова в шостому тексті, що я Господь Бог духа пророцтва. Тон пневматон, тон профетон. Значить, послав ангела мого засвідчити рабам своїм. От. І в синодальному перекладі відкрива там написано «Господь Бог святих пророків». Тобто «Господь Бог духа пророчого» або «духа пророцтва» і «Господь Бог святих пророків» – ну, це якби схоже, але не зовсім одне й те саме. Я згадав, що в книзі «Об'явлення» про дух пророцтва написано, що свідчення Ісусове – це є дух пророчий або дух пророцтва.
19 розділ.
Напевно, така ж сама фраза. Я подумав, о, цікава паралель. В перекладі вона не передана, принаймні в синодальному перекладі.
Ну, дух пророцтва або дух пророчий. От цікаво, як Турканяк переклав. От я користуюсь перекладом Турканяка більш і в проповідях, і в церкві. В розборі слова, ось 22 розділ, 6 вірш, да? «І сказав він мені, це слова вірні та істинні, а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам».
Пророчі духи, як цікаво.
Незабаром має статися.
Я згадав, тут Павло говорив, що духи пророчі, слухняні пророкам.
Ну, грецький текст, якщо уважніше так подивитися на нього, там воно якби, можливо, і такий переклад, і такий, тобто, ця мова така, вона гнучка, скажімо так. Да? І тому 19 розділ, от Турканяк перекладає, ну, як у нас в синодальному, да? А, «Богові вклонися, а свідчення Ісуса – це дух пророцтва». Ну, у євреїв є така думка, що Святий Дух – це дух пророцтва. Да? Це їхня традиція. І у нас це Святий Дух, це третя особа Святої Трійці, якби у нас Святий
Але
Дух.
В посланні Петра ж є, що в них промовляв сущий в них Дух Христа, промовляв, і вони розмірковували, на який час
це
вказує.
Це той самий Дух пророцтва, Дух пророків, або тут ось в шостому вірші Бог пророчих духів навіть, да? Ну, тобто, тут щось дотичне. Я думаю, що з 19 розділом у цього ж самого автора, да, і те, що тут в 22 розділі, це цікаво, якщо це дійсно так.
А мені от цікава твоя думка з приводу пророчих духів. От сім духів, які перед престолом, ну, взагалі, ця вся книга, як ти кажеш, вона сімками побудована, і вона починається. І це трохи якби шокує, ти розумієш, ну, є там Свята Трійця, ну, добре, там Отець, Син і Дух Святий, а тут... Типу, Бог на престолі, Агнець, значить, з ним на престолі, праворуч, і сім духів. І дехто каже, що ці сім духів – це оці сім великих ангелів, що це одне і те саме. А дехто каже, ні, це різне. Як ти от до цього ставиш?
Так, це різне. Чому це різне? Тому що, ну, ангели, вони окремо, якби, ідуть, вони упомінаються. Перше таке упомінання є в першому розділі. А потім з артиклем, з анафоричним артиклем.
Але духи послані, це слово ангелос, ну, тобто вони послані в усю вселенну.
В землю, да? Ну, сім духів, це йде в першому розділі, там йде апостольське благословення. Апостольське благословення включає там три особи Святої Трійці. Тобто той, хто був, є і гряде, і від Ісуса Христа, і там описується в першому розділі, да, Іван, і від... От об'явлення, перший розділ, і також тут сім, та від семи духів, які перед його престолом. Тобто вся Свята Трійця тут. Сім духів – це є образ або в книзі об'явлення, де діють саме знамена, да? Ось Святий Дух, він зображений, скажімо так, зображений під знаменом сімисвічника, сіми духів, які гарячі навіть. От є сімисвічник, який, ну, потухший, скажімо так, да? Ну, просто як сімисвічник. А є спалаючими, так сказати, оцими, да, свічками.
Ну, по ідеї, там оце ж Ханука ж нещодавно святкувалось взимку євреями. Це ж якраз оновлення храма і диво оцих, значить, негаснучих, образ оцього світла.
Да. Тому це Святий Дух. На мій погляд, якби вся логіка, те, що Іван пише, це вказує на Святий Дух, про ці сім духів.
А ще ти торкнувся от теми ну, якби текстологію ось цього орла ти знайшов в тексті і вийшов на нього саме не через манускрипти, там, а саме через структуру. А можливо, от ти згадував якось, що ну, є різні типи текстів, там олександрійський, візантійський і так далі. Тобто, наскільки ти якби заглибився от в цьому плані? Адже є різночитання, ну зараз є там всякі ці апарати, можна простежити в інтернеті багато всього. Да.
Можна простежити, відкрити всі різночитання, і там показується, який манускрипт найранішній, а також певна...
Але це ж не факт, що якщо він раніше, що все, що там, це 100% от правильно, а все пізніше ми відкидаємо. Ні, якщо це... треба порівнювати всі.
Ну, дійсно, так. Да. Це не факт, це не факт. І в деяких випадках я приходжу до того, що все-таки олександрійський текст, він є дійсно ранішній, і дійсно Іван саме це ну, писав, скоріш за все, ну, вся логіка книги, да, як ритм і семичасна оця структура, да, композиція книги до цього штовхає. А є деякі моменти, що ось саме візантійський текст, да, отут саме дійсно, що повинні бути ці слова саме тут, бо вони входять в цю семичасну структуру, да, ритм оцей. Ну, наприклад, Ісус каже, я єсть альфа і омега, да, перший і останній. Якщо забрати оцей дев'ятий вірш у першому розділі, да, ось дивись, дев'ятий вірш, да? Десятий. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурми, голос, який промовляв, я є альфа і омега, перший і останній. У квадратних дужках у турконіка стоїть, тобто це 50 на 50. Я приходжу до висновку, що це не 50 на 50, це 100% ці слова тут є. Хоча у сучасних перекладах їх навіть, ну, забирають, тобто нема деяких.
Ну, людям здається, що це тавтологія. Ясно, що якщо людина каже альфа і омега, це перше і останнє, це початок і кінець, це а і я. Тобто
так.
Це просто іншими словами.
Да. Але оце я є, це саме сьоме використання. Дивись. Ну, ти скажеш, ну це, ну, якби воно не серйозно. Насправді, книга об'явлення, вона якби дзеркально відображає те, що в Євангелії, да, оці сім я єсмь, у мене є оці схеми, які показують сім знамен оцих в Євангелії.
Ще одна паралель між четвертою Євангелією і книгою Апокаліпсис.
Да, дуже, дуже багато.
Сім я є.
Я можу десятки таких паралелей. І ось тут я є, да, я є, оце в об'явленні, це саме, ну, воно йде другою тут, але виходить на сім отаких я є. Це не може бути просто, ну, якби випадково. Тому я бачу, що оцей манускрипт, який дає це читання, да, він більш, ну, більш до правди підходить, те, що писав Іван.
Юрій, ти от багато пережив за ці два роки останні, і якби таку невизначеність, окупацію, змушений був розстатися зі своєю паствою, у вас війна розпорошила. Як ти вважаєш, от, ну, ясно, що це тема твого життя, і все одно це частина тебе, тобі це було цікаво, є і буде. Але як ось, ну, таке, ця книга і дослідження апокаліпсису може, ну, допомогти от українцям в сучасних таких реаліях? Чи може вона якось розрадити, потішити? Або, ну, чим вона, ну, скажімо, на твою думку, тебе потішає, по-перше, і що ти з неї проповідуєш от людям?
Ну, дуже гарне питання. Я, по-перше, до цього питання також системно підходжу. Чому? Тому що, ну, багато років якби дослідження цієї книги, верніше, прочого слова, да, мене спонукають на те, щоб ці питання якби занурюватися. Да? І часто задаються такі питання, чи зараз вже те, що в Україні, ну, відбувається, це, чи є це в об'явленні, чи є якісь дотичності, чи є пророцтво, яке ось те, що зараз ми відчуваємо.
До речі, пробач, я тебе трохи переб'ю. Ти згадав Ісака Ньютона, а ще Сандро Боттичеллі нещодавно десь у мене маячив, там він теж до цих тем звертався. І я от подумав, що, ну, в кожному ж поколінні людина читала, і вона каже, ну це мене стосується от мого часу, ну інакше навіщо я це читаю, досліджую? Напевно ж стосується якось.
Ну так, дійсно, вона має внечасову таку, якби, вимір, да? Книга ця проходить через всі часи, скажімо так. Як Павло казав, тайна беззаконня вже діє, да? Але що? Але прийде час, коли вона просто як бутон, ну, розквітне, да? Тобто виявиться оце відступлення буде, да? І книга об'явлення також про це каже, весь Новий Завіт, да? І такі людина гріха відкриється і так далі.
Ну і синоптичні Євангелія, Ісус каже, моліться, щоб цей час вас, тобто він говорить про якийсь дійсно, про час якогось спокуси, якоїсь великої, ну щось таке там от між рядків точно маячить.
Так, так. Тобто зараз ми бачимо деякі речі, події, які відбуваються, вони як відлуння, як якісь такі вказівки, да, на те, що буде попереду. І, скажімо так, ну, ця книга з її пророцтвами, вона проходить через всі часи, але вона не є в пророчому вимірі, що те було тоді, те відбулося тоді, те було відбулося тоді, тому що вона закінчується драматично, вона закінчується приходом Божого Царства, кінцем, да? І це все займає 3,5 роки, не 20 століть, не 7 років, немає в книзі об'явлення 7 років, є 3,5 роки на все, на всі події. І оцей тотальний паралелізм, да, він все, як найкраще, все підходить саме під оцю, під цей строк, да, 3,5 роки. Да. І тому я бачу, що як воно буде починатись, як воно буде розвиватись, і чим воно в кінці кінців скінчиться, да, в дуже стислі сроки. Як Іван пише, що швидко стане, це відбудеться швидко, тобто глазом не встигнемо якби моргнути. Да? Тому якби є певно через віка щось проходить, але в сучасному нашому житті, да, ми повинні все-таки своє лице дивитись наперед, ну, дивитись з надією, да, що воно буде відбуватись тоді, коли це буде настільки актуально, що християни всі просто цю книгу будуть зачитуватися. Не просто зачитуватися, вони будуть звіряти своє життя, ці події, які будуть відбуватися, вони просто побачать цей дороговказ, вони побачать, що їм треба, який наступний крок, да, як сприймати всі ці події, як вийти переможцями з цих подій. Да. Але зараз вже є певне відлуння, як нам бути переможцями, ну, в наших обставинах, хоча оці тяжці, там, катаклізми, да, вони все-таки попереду. Ну, наприклад, я такий використовую приклад, як коли ми на морі, наприклад, да, і хтось зайшов купатись, да, в морі, а я от біжу до нього і з розбігу, ну, туди пірнаю. А ти, Слава, стоїш на березі, да? Я пірнув, а ти стоїш на березі, і тільки оці крапельки, да, крапельки на тебе раз, така волога, да? Тобто ти ще не в тому часі. Ну, скажімо, я занурився туди, а там хтось там, наприклад, Рома, да, він вже там купається, да? Але ти тільки стоїш на березі. Так от ми всі зараз, християни, ми тільки на березі, і ми відчуваємо цю вологу, яка такими бризками, да, на нас йде з цього моря. Тобто є потреба в цьому, і є користь для нашого духовного життя, да, коли ми читаємо, досліджуємо, хоч воно пророче, да, відноситься саме до того останнього покоління, яке зустріне ці події.
Дякую. В нашій студії Юрій Грудинський, пресвітер церкви Євангельських християн-баптистів. Він присвятив Івановому корпусу, а найбільше книзі Апокаліпсис, багато років свого життя, і тому, звичайно, в короткій зустрічі ми все одно про все не зможемо поговорити. Але дякую за те, що змогли, Юрію.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!